Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în dimineața zilei de luni, 26 august, la microfon de Ana Răileanu. Temperaturile pârjolitoare încet, dar sigur intră în istorie. Vreme confortabilă ne așteaptă la acest început de săptămână la Cahul. Sunt prognozate 23 de grade, 25 la Chișinău și 27 în nord, la Briceni. Spre sfârșitul săptămânii, ploile vor aduce în țară mai multă răcoare. Recital de muzică populară, spectacol folcloric cu expoziția meșterilor populari și o paradă a costumelor naționale sunt doar câteva dintre acțiunile planificate de Ministerul Culturii pentru ziua de mâine, 27 august, ziua Independenței. Mai multe despre programul de sărbătoare aflăm peste câteva minute de la Ministra Culturii, doamna Monica Babuc. Scriitorul Iulian Ciocan dedică rubrica de astăzi a realității cu amănuntul vânzătorilor autohtoni.
Într-o cutie imensă trona o amestecătură de roșii bune și stricate. Dorința mea de a selecta roșiile neatinse de putreziciune a provocat supărarea vânzătoare între două vârste. Ea voia să-mi dea roșii de la oaltă.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii, tot atunci de la Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent din fiecare lună, aflăm de ce în prezent băncile sunt cea mai mare amenințare cu care se confruntă societățile. Să ascultăm mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul României mai dezvăluie un punct pe agenda vizitei la Chișinău, vrea ca TVR să reînceapă emisia în Republica Moldova. Candidatul opoziției ruse la primăria Moscovei a fost reținut de poliție la o întâlnire electorală. Experții ONU în Siria vor vizita locul presupusului atac chimic de miercurea trecută. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul român Victor Ponta spune că vizita pe care o începe azi după amiază la Chișinău va fi un mesaj al trecerii de la vorbe frumoase la fapte, lucru de care ambele țări au nevoie, am citat. Într-un interviu cu agenția Mediafax înainte de vizită, Ponta a mai spus că va pune în discuție la Chișinău reluarea transmisiei efective a televiziunii publice române în Republica Moldova după o pauză îndelungată. Premierul român va lua parte marți la festivitățile de Ziua Independenței Republicii Moldova și la inaugurarea construcției gazoductului Iași-Ungheni împreună cu omologul său moldovean Iurie Leancă și comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Un lider al opoziției din Rusia, Alexei Navalny, a fost reținut pentru scurtă vreme duminică la o întâlnire cu alegătorii la Sokolniki, o suburbie a Moscovei. Navalny candidează pentru funcția de primar al capitalei ruse la alegerile de pe 8 septembrie. În înregistrările video de ieri, el apare escortat de poliție și dus cu un autobuz. Poliția a spus ulterior că l-a invitat la secție pentru a da explicații despre încălcarea legilor privind întrunirile publice. Joi, autoritățile municipale de la Moscova au spus că investighează presupuse încălcări electorale care îl pot descalifica pe Navalny de la alegeri. Critica acerbă al președintelui Vladimir Putin, activistul opoziției, a fost condamnat luna trecută la 5 ani de închisoare pentru fraudă, dar a fost eliberat până la judecarea apelului. Experții trimiși de Națiunile Unite în Siria urmează să viziteze astăzi locul presupusului atac cu arme chimice de miercurea trecută în apropierea Damascului. Siria a acceptat duminică să permită accesul experților la fața locului. Opoziția spune că forțele guvernamentale ar fi ucis cel puțin 300 de oameni într-un baraj de artilerie și gaze toxice, dar guvernul spune că aceste afirmații sunt lipsite de temei. La Washington, un oficial al Casei Albe a spus că regimul sirian și-a dat acordul prea târziu ca inspecția să mai poată fi credibilă și că Statele Unite au puține îndoieli că forțele președintelui Bashar al-Assad au folosit arme chimice. Și în China intră astăzi în a patra zi procesul răsunător de corupție și abuz de putere al fostului demnitar comunist Bo Xilai. Inculpatul de 64 de ani conducea orașul sud-vestic Chongqing și urma să devină membru al Comitetului Central al Partidului Comunist, dar cariera i s-a frânt din cauza asasinării omului de afaceri britanic Neil Heywood în noiembrie 2011, de care a fost găsită vinovată și condamnată soția lui Bo. Până acum, în proces au depus mărturii împotriva lui Bo, fostul șef al poliției din orașul pe care îl conducea, precum și propria sa soție, care a spus că avea cunoștință de mita primită în timpul șefiei în Chongqing. Procesul transmis online ține cu sufletul la gură publicul din China.
Mulțumim, Alexandru! Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre programul festiv pregătit de Ministerul Culturii pentru mâine 27 august, de ziua Independenței Republicii Moldova. În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministra Culturii, doamna Monica Babuc, de la care a încercat să afle mai multe detalii.
În acest an, și mă bucur să anunț opinia publică despre aceasta, Ministerul Culturii a venit cu o inițiativă inedită, cel puțin nu mi-aduc aminte în cei 22 de ani de independență, ca să fie avut o paradă a Portului Popular. Deci este o inițiativă care vine din interiorul colectivului Ministerului Culturii și ne-am gândit că acest concept, în primul rând, se bazează pe solicitările multiple care vin din raioanele noastre din teritoriu, dacă vreți, în care avem colective minunate care s-au afirmat la o sumedenie de festivaluri naționale și internaționale. Exact. Și acum putem să ne bucurăm de aceea că am depășit faza în care erau puțini dintre cei care cunoșteau rigorile adevărate ale conservării portului popular, a cântecului autentic, a dansului autentic, ori prin intermediul și cu marele sprijin a oamenilor noștri de cultură, în primul rând celor care lucrează la muzee, la Academia de Știință, folcloriștii noștri, am obținut succese remarcabile la acest capitol și foarte multe din colectivele noastre cu adevărat poartă port autentic, cu adevărat cântă un cântec autentic și joacă așa cum se joacă la noi. Respectiv ne-am gândit de ce aceste lucruri trebuie să le vadă numai câteva raioane sau câteva sate adunate la un festival. De ce să nu vadă acest lucru o țară? Și atunci am invitat din fiecare raion cel mai bun sau cel puțin așa am solicitat cele mai bune colective etnofolclorice care sunt remarcabile prin modul în care au știut să-și facă costumația și prin repertoriul lor să vină și să arate asta întregii țări și să facem această paradă a Portului Popular, care exact în ziua de 27 va începe din Scoarul Operei Naționale, va ajunge până în Piața Marea Dunării Naționale, iar pe parcursul zilei de la ora 11 până la 17, dacă nu greșesc, aceste colective etnofolclorice se vor perinda scena din Piața Marea Dunării Naționale pentru ca să-i cunoască o lume întreagă.
Altceva ce mai preconizați?
Avem mai multe activități legate de domeniul culturii, vernisarea unor expoziții și, apropo, mă bucur foarte mult că am reușit ceea ce nu s-a reușit pe parcursul, cred că, a ultimilor 3 ani. Am făcut o achiziție de opere de artă plastică contemporană și facem un vernisaj la Muzeul Național de Arte Plastice din aceste noi achiziții, 26 la număr, și acest lucru este emoționant și remarcabil pentru că pictorii noștri trebuie să-și ocupe locul său de cinste în patrimoniul nostru cultural, iar aceste achiziții își vor ocupa locul în colecția de stat a Muzeului Național de Arte Plastice și cu această ocazie invit toată lumea să vină la acest vernisaj minunat. La fel, de Ziua Limbii avem salon Salonul Internațional de Carte Tradițional, la care Ministerul Culturii aș aduce aportul său pentru a acorda premiile principale și mi se pare o chestie extraordinară, fiindcă tocmai și acest lucru se încadrează plenar în ceea ce numim patrimoniu, cultura scrisă și modul în care ne îngrijim de cultura lecturilor. Și o suită de alte acțiuni, evenimente mai mici, cred că vor întregi un cadru frumos.
Am văzut că printre cei 10 laureați ai premiului național în acest an, parte din ei sunt reprezentanții culturii.
Adevărat, și acest lucru ne bucură. Ne bucură că colegii noștri din Comisia pentru selectarea candidaților la Premiul Național de Stat au acceptat ca jumătate, de fapt, din candidați să facă parte din acest domeniu și, din punctul nostru de vedere, este firesc. Ministerul Culturii a înaintat 5 candidaturi, dintre care 4 au fost acceptate și ne bucurăm enorm pentru acest lucru, fiindcă sunt cu adevărat oameni remarcabili care au adus un prinos deosebit culturii noastre. Este vorba despre Mihail Munteanu, este vorba despre maestru Spiridon Vanghele, este vorba de marea pictoriță Eleonora Romanescu, este vorba despre regretatul Victor Bucătaru și de Gheorghe Mustea. Da, toți oameni cunoscuți și cu merite și pentru care ne bucurăm foarte mult.
Pe de altă parte, un contrast mare și în domeniul culturii. Acești oameni care chiar sunt cartea de vizită a țării și oamenii de cultură care ajunși la vârsta bine meritată s-au pomenit să-și ducă traiul de azi pe mâine, mai degrabă în calitate de cerșetori s-ar fi transformat. Ceva a scăpat din vedere aici și Ministerul Culturii.
Aveți dreptate, dar nu știu dacă este bine să scoatem acești oameni din cadrul tuturor oamenilor, pentru că până la urmă
se identifică cu întreaga societate.
E adevărat, se identifică cu toată lumea care ajunge, din păcate, la vârsta de pensie și despre care, din păcate, nu putem vorbi că au un trai îndestulat și fericit. Același lucru se referă și la profesori, și la medici, și la oamenii care au lucrat toată viața în agricultură, și la toată lumea. Din păcate, nu ne putem lăuda cu aceea că am asigurat părinților noștri și buneilor noștri un trai decent. Dar aveți perfectă dreptate. Doare foarte mult, mai ales când știi că există oameni care s-au remarcat pe scena teatrului. Au fost nume grele și se confruntă cu greutăți excepționale acum la această vârstă.
Nu pot înfrunta sărăcia.
E adevărat. Ne gândim cel puțin, discutăm și studiem și analizăm experiența altor țări care au știut să instituie niște pensii viagere pentru niște personalități din cultură. Și bineînțeles că nu putem vorbi că am putea garanta acest lucru, dar ne gândim la modalitățile prin care am putea ajuta acestor oameni să-și trăiască cu demnitate bătrânețea.
Să vorbim despre prioritățile Ministerului și proiectele care ar face mai vizibilă cultura în țară. Ori în ceea ce privește lipsurile, ele au fost semnalate de-a lungul timpului în cultură. Toate proiectele din programul cultural sunt finanțate modest din bugetul de stat, iar despre instituția dumneavoastră se vorbește ceva mai mult doar atunci când e vorba despre organizarea unor evenimente culturale.
Absolut, aveți perfectă dreptate. Probabil că există aici și deficit de atenție din partea Ministerului Culturii, pentru că eu nu pot spune că Ministerul Culturii nu s-a aplicat și asupra politicilor în domeniu. Din contra, iată, dacă vorbim doar de ultima perioadă, au fost adoptate cel puțin 3 legi cadru foarte importante pentru promovarea și valorificarea și conservarea patrimoniului cultural, fie că este vorba de cel imaterial, fie că este vorba de cel mobil sau imobil.
Au dat și multe bătăi de cap.
Adevărat, dar ceea ce mă bucură în mod special este că noi în sfârșit intrăm în albia legalului, dacă vreți, în ceea ce privește cadrul normativ al ceea ce ține de patrimoniu.
Și știți care este patrimoniul cultural?
Bun, normal, în linii generale, toată lumea își poate închipui, sau cel puțin cei care vin din domeniu, ce înseamnă patrimoniu cultural. Este, de fapt, tot ceea ce ne înconjoară din punct de vedere istoric, vestigiile arheologice, tot ceea ce ne-a lăsat înaintașii noștri ca monumente istorice, culturale, muzee și așa mai departe. Bineînțeles și patrimoniul nostru imaterial, care înseamnă folclorul nostru, acest neasemuit izvor de creație, din care și până în ziua de astăzi artiștii noștri se inspiră. De aceea, crearea acestui cadru legal, și vom continua să muncim asupra acestui lucru, fără îndoială, va îmbunătăți, sunt sigură, lucrurile în aspectul existenței și înfloririi domeniului culturii.
Dar chiar credeți că ar putea să se ajungă și la privatizarea teatrelor?
Știți care e problema? Eu consider că fiecare lucru trebuie să fie făcut la timpul său. În cazul în care noi, vreau să vă zic, acum promovăm o strategie foarte importantă, strategia dezvoltarea culturii 2020 și o nouă redacție a legii culturii, prin care vrem să arătăm că domeniul culturii nu este și nici nu trebuie să fie un domeniu care doar solicite bani de la buget. Nu. Domeniul culturii poate deveni un domeniu care poate aduce bani și locuri de muncă noi. Iată, în acest context vreau să vă spun că eu nu exclud că anumite teatru sau alte instituții teatral-concertistice ar putea să fie privatizate din punctul de vedere al rațiunii pentru ca ele să devină eficiente, pentru ca în ele să se achite salarii foarte bune, pentru ca în ele să existe colective, din punctul de vedere numeric, foarte și foarte bine gândite.
Și despre autogestiune se poate vorbi în cultură?
Categoric, da, dar pentru asta trebuie să muncim. Trebuie să ne școlarizăm și noi, trebuie să învățăm managementul artistic, care este lipsă practic cu desăvârșire în Republica Moldova, și trebuie să promovăm la cârma instituțiilor care mai sunt deocamdată de stat, manageri care știu ce înseamnă, știu ce să facă în cultură, în calitatea lor de manageri.
Să le pese pentru...
Categorii, încă o dată vorbesc. Deja în foarte multe...
Dar pentru unii e profitabilă cultura, să înțeleg.
Eu nu văd nimic rău în aceea că pentru cineva să fie profitabilă cultura. Altceva este ca cultura să rămână cultură, să fie promovate adevăratele valori, să fie susținute adevăratele talente și din acest lucru, dacă încă și mai profită cineva, nu mai felicitări.
Eu mi-amintesc cum și-a prins paie în cap un fost premier, domnul Braghiș, când zicea că artiștii, muzicienii ar trebui și ei activitatea lor să fie impozitată.
Păi, eu vreau să vă zic că există aici și o mentalitate mai veche,
păguboasă,
din care foarte multă lume înțelege că tot ce se întâmplă în creația lor ar trebui să fie bugetat și că bugetul de stat și statul trebuie să se îngrijească de la și până la de cariera dânșilor, de modul în care își promovează ei numele, valoarea și așa mai departe. Ori lucrurile nu stau deloc așa, și dacă ne aplecăm foarte atent asupra experienței europene, în primul rând, internaționale, dacă vreți, vedem că aceste agenții de impresariat, acești impresari care lucrează, acești directori artistici a marelor teatre, a marelor interpreți, sunt oameni care știu foarte bine meseria, știu foarte bine să-și promoveze cei cu care lucrează și știu să facă bani din lucrul ăsta. Nu văd nimic rău în acest lucru.
A fost ministra culturii Monica Babuc în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei de astăzi, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul român Victor Ponta spune că vizita pe care o va începe azi după amiază la Chișinău va fi un mesaj al trecerii de la vorbe frumoase la fapte, lucru de care ambele țări au nevoie, am citat. Premierul român va lua parte marți la festivitățile de ziua independenței Republicii Moldova și la inaugurarea construcției gazoductului Iași-Ungheni împreună cu omologul său moldovean Iurie Reancă și comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Premierul ucrainean Mykola Azarov urmează să poarte convorbire astăzi la Moscova cu omologul său rus Dmitri Medvedev despre blocarea mărfurilor ucrainene în vămile rusești. Întâlnirea are loc la câteva zile de la declarația președintelui rus Vladimir Putin că Uniunea Vamală condusă de țara sa poate lua măsuri protecționiste împotriva Ucrainei dacă aceasta creează o zonă de liber schimb cu Uniunea Europeană. Rusia, care a năsprit deja controlul vamal la 14 august, dorește să descurajeze Ucraina să semneze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană la summitul Parteneriatului Estic din luna noiembrie. Un lider al opoziției din Rusia, Alexei Navalny, a fost reținut pentru scurtă vreme duminică la o întâlnire cu alegătorii la Sokolniki, o suburbie a Moscovei. Navalny candidează pentru funcția de primar al capitalei Rusia la alegerile de pe 8 septembrie. Joi, autoritățile municipale de la Moscova au spus că investighează presupuse încălcări electorale care îl pot descalifica pe Navalny de la alegeri. Experții trimiși de Națiunile Unite în Siria urmează să viziteze astăzi locul presupusului atac cu arme chimice de miercurea trecută în apropierea Damascului. Siria a acceptat duminică să permită accesul experților la fața locului, unde opoziția spune că forțele guvernamentale ar fi ucis cel puțin 300 de oameni. La Washington, un oficial al Casei Albe a spus că regimul sirian și-a dat acordul prea târziu ca inspecția să mai poată fi credibilă.
Mulțumim, Alexandru, toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org, la aceeași adresă puteți accesa blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleaga, unde găsiți noul său roman intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. Este ora 7:19, să începem săptămâna și cu câteva articole de presă. Un milionar kazah investește circa 8 milioane de dolari într-o moară de grâu din regiunea separatistă, titrează pagina electronică a cotidianului Adevărul. Investitorul este cunoscutul om de afaceri din Kazahstan, Talgat Baytaziev, care administrează portul și terminalul petrolier din orașul Batumi, Georgia, și care face parte din gigantul petrochimic Kazmunai Gaz. Omul de afaceri kazah nu își preafișează compania prin care se efectuează investiția, scrie autorul jurnalistului Ion Preașcă, dar planurile lui sunt de a produce la această moară făină de calitate europeană pe care să o exporte. Redactorul șef de la evenimentul zilei, Valentin Buda, constată că perioada pre-Vilnius este una aglomerată din punct de vedere al turismului politic la Chișinău. Între altele, autorul se referă la vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin și a patriarhului Kiril, care au anunțat că își vor stabili reședințele de sejur la Tiraspol, acolo unde timidele indignări ale Chișinăului nu ajung nici măcar ca o boare de vânt, scrie autorul. Eventualele nemulțumiri pentru servicii de pe timpul sejurului se pot tranșa în stil eurasiatic. Nu v-a plăcut? Mai reveniți. Un sfat de care oricum nu vor ține cont, conchide Valentin Buda. Și festivalul gustar tot mai atractiv pentru turiști este concluzia la care ajung reporterii ziarului național. Jazzul, sărmăluțele și delicioasele plăcinte moldovenești au atras la festival și mai mulți străini, scrie publicația. Bună oară, reporterii au stat de vorbă cu Annie, o tânără originară din Statele Unite, dar care lucrează de 2 ani în Republica Moldova într-un program social. Îmi place cultura moldovenească, a recunoscut tânăra. Tradițiile și bucătăria voastră. Gustar este locul unde reușești să le găsești pe toate împreună. Am revenit aici împreună cu prietenii mei. Sunt englez și francez printre noi, a spus ea pentru ziarul național.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu vreau să-i bag în aceeași oală pe toți vânzătorii autohtoni, dar în anii tranziției interminabile, mulți dintre ei m-au descumpănit și m-au enervat. Va să zic că este un butic pe strada Sarmizegetusa, din care cumpăr deseori legume și fructe. Duminică am vrut să cumpăr acolo 1 kilogram de roșii. Într-o cutie imensă trona o amestecătură de roșii bune și stricate. Dorința mea de a selecta roșiile neatinse de putreziciune a provocat supărarea vânzătoare între două vârste. Ea voia să-mi dea roșii de la oaltă. Ea zicea că toate roșiile din cutie sunt la fel. Aici m-am enervat eu. Astea sunt la fel? Am întrebat-o, arătându-i o roșie ok și una putredă chiflicită. Iar vânzătoarea m-a asigurat că sunt la fel, mi s-a părut asta culmea impertinenței și am spus că n-o să cumpăr nimic. Nici nu-i nevoie, la revedere, mi-a declarat precupeața și mi-a întors spatele. Am rămas tablou, stimați ascultători. M-am gândit apoi o vreme la gestul vânzătoare din butic. Păi ce afacere e asta dacă clientul e trimis impardonabil la plimbare? Nu înțelege vânzătoarea aceea că eu s-ar putea să nu mai cumpăr nimic de la ea? Nu e interesul ei să ademenească mai mulți cumpărători? Se pare însă că miza ei e alta. Ea e convinsă că altcineva mai nătăfleț va cumpăra și roșiile stricate. Și chiar dacă nu le-ar cumpăra, o doare în cot. Roșiile sunt ale patronului care pe semne o impune să vândă de la oaltă. Ea asta face, mai departe e problema patronului. Bună treabă! În aceeași zi am intrat într-un market și am cumpărat 2 plăcințele cu mere. Am întrebat-o însă pe vânzătoare dacă sunt proaspete plăcințelele. Proaspete sunt, domnule, ieri au fost făcute, mi-a spus cu încredere vânzătoarea care părea să fie întruchiparea onestității și bunătății. Ei bine, acasă am descoperit o deosebire izbitoare între cele 2 plăcințele. Una era moale, acceptabilă, alta tare ca pe smeții. Era limpede că nu fusese refăcute în aceeași zi. Și de ce m-a fraierit vânzătoarea? Pentru că e mai profitabil să vinzi produsul vechi decât să-l arunci la tomberon. Dar înțelege oare vânzătoarea aia că, păcălindu-mă pe mine și pe alții, ea alimentează ura și frustrarea care, într-o bună zi, o pot lovi chiar pe ea ca un bumerang? Sau poate ea crede că nu-i se va întâmpla nimic rău? Chiar sunt curios să știu ce gândește vânzătoarea cu pricină. Încerc să-mi amintesc pe toți vânzătorii tranziții care mi-au tras clapa, care m-au deranjat. De la gospodina Bonomă, care mi-a strecurat câțiva cartofi stricați în pungă, până la cea care voia să-mi vândă roșii de la oaltă. Ce gânduri le trec prin minte, ce visuri au și cum se raportează ei la societatea în care trăiesc.
În continuare, Dan Alexe cu jurnalul său de corespondent astăzi despre dependența toxică de finanțele publice.
Cotidianul portughez Publico n-a fost niciodată tandru cu bancherii și finanțele, ceea ce e de înțeles într-o țară falimentată de bănci. Precum femeile părăsite, Publico a hărțuit cu răutate nestinsă ideologii pieței și ai dreptei. Așa se face că, într-un editorial recent, Publico a lansat următorul verdict. Băncile funcționează astăzi precum cartelurile drogurilor. Ba mai mult, băncile sunt cea mai mare amenințare cu care se confruntă societățile noastre. Precum cartelurile de droguri, și băncile de azi sunt rezultatul unei globalizări haotice. Precum puternicele mafii sud-americane ale drogurilor, băncile produc și traficul, și dealerii, și adicția. Cartelurile financiare domină lumea politică planetară. Partidele, politicienii, se supun băncilor și le ajută să își mențină afacerile de mega miliarde, iar asta se produce printr-o suprimare a funcționării democrației. Cum s-a văzut în cazul Greciei, drepturile constituționale sunt înghețate în numele unei singure priorități pentru stat, să servească băncile. Ziarul se oprea acolo, însă e limpede că multe din conceptele în numele cărora sunt salvate băncile sunt nu doar obscure, dar de o factură quasi-religioasă. Precum acele complicate speculații medievale în jurul ierarhiei îngerilor sau al economiei păcatelor, lucruri care nu le erau explicate atunci oamenilor de rând pentru că erau prea dificile, la fel astăzi se menționează superior criza acelor de neînțeles subprimes sau datoria suverană a statelor, care se dovedește în realitate o datorie înlăturătoare de suveranitate. Vârful jargonului teologic a fost atins de expresia creștere negativă, pe care o folosesc experții Fondului Monetar Internațional când economia unei țări intră în colaps. Băncile se află așadar într-o dependență toxică de finanțele publice, iar cetățenii trebuie să-și strângă cureaua pentru a plăti dozele solide ale unor legiuni de Pablo Escobar ai finanțelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și la final de emisiune, ritmuri africane prezentate de Lucian Ștefănescu în dicționarul său de sunete rare.
Rokia Traoré s-a născut în 1974 în Mali, într-un grup etnic numit Bambara. Tatăl ei a fost diplomat și acesta este motivul pentru care ea a vizitat în tinerețe multe țări, între care Algeria, Arabia Saudită, Franța, Belgia și a fost expusă, deci, multor influențe. A început să cânte în public în timpul studenției la Bamako, capitala țării sale, utilizând un instrument cu totul neobișnuit pentru o cântăreață din Africa, ghitara. Folosește armonii vocale foarte rare în muzica africană și combine câteva tradiții muzicale din Mali, între altele cântând și la ngoni, un fel de leută africană, și la un instrument de percuție tot african numit balafon. În 1997 obține premiul Descoperire Africană acordat de Radio France International și în același timp începe colaborarea cu unul din cei mai faimoși muzicieni malieni, regretatul ghitarist Ali Farka Touré. În 2003, albumul său Bon Boy a obținut prestigiosul World Music Award de la BBC 3, iar noi ascultăm acum de pe acest album piesa Manian, în care Rokia Traoré e acompaniată de vestitul Kronos Quartet.
Ali be balamba fe yalla tele la dumuni nyinyina Ali be balamba fe yalla zura dumuni nyinyi magwa ha 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 mo Tomana ke tolona fera la tolona tomana ke
mana ke kala na sininye sigito mana ke kala abe balamba fe yala yala mani abe.
Pe ritmuri africane punem punct ediției din această dimineață. Sunt Dana Răilanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.